Kuvittele tämä hetki, jossa voit. 77-vuotias nainen, Alla, seisoo Pariisissa asuntonsa ovella.
Joo.
Edessä on yksi, siis valtava matkalaukku ja muutama supermarkkerinen muovikassi.
Ja niihin pitää saada mahtumaan 3 vuotta elämää.
Juuri niin. Eikä määrän pää ole mikään lomakohde, vaan 40 tunnin bussimatkan päässä odottava koti. Maassa, joka on yhä sodassa.
Ja siinä onkin se meidän lähtökohta tänään. Me ei pelkästään kerrota tätä tarinaa, vaan yritetään yhdessä sun kanssa ymmärtää sitä. Mikä saa ihmisen palaamaan vaaraan, jota on kerran paennut? Miten arki voi jatkua, kun taivaalta voi koskaan sataa ohjuksia?
Ja ennen kaikkea, mitä se koti enää edes tarkoittaa, kun se on sekä muistojen että tuhon paikka?
Juuri se.
Lähdetään seuraamaan Allan matkaa. Se alkaa eräänä marraskuisena iltana Pariisista, korotetun metroradan alta.
Tunnelma on odottava. Vähän jännittynytkin.
Ja siellä on Alla posliinisiniset silmät ja hymy, joka on lämmin, mutta sen takaa paistaa ihan valtava ahdistus.
Hän on selvästi hermostunut, ja kun katsoo hänen matkatavaroitaan, niin sen kyllä ymmärtää.
Niin.
Se yksi valtava laukku on täynnä 3 vuotta pariisilaista elämää, niin kuin lähteessä sanotaan, mutta sitten on ne muovikassit.
Mitä niissä sitten oli? Siis mitä ihmettä sä pakkaat mukaan, kun tiivistät elämäsi ja valmistaudut palaamaan sodan keskelle?
No, just se on se oleellinen juttu. Ne kassit ei ole täynnä mitään matkamuistoja.
Eivät tietenkään.
Yhdessä on 1,5 kuukauden lääkkeet kilpirauhaseen, toisessa on ruokaa koko sen 40 tunnin matkan ajaksi.
Okei.
Ja kolmannessa on säilykeitä perille vietäväksi. Tämä ei ole paluu normaaliin. Tämä on siirtymä yhdestä poikkeustilasta toiseen, ja siihen varaudutaan tosi käytännön tasolla.
Ja matka alkaa heti pienellä kaauksalla. Sitä bussia ei löydy sovitusta paikasta.
Totta kai.
Siinä sitten soitellaan ja lähetellään WhatsApp-viestejä, kunnes se bussi löytyykin parin korttelin päästä. Ja kuljettaja toivottaa kaikki tervetulleeksi, leveästi hymyillen ja pahoittelee pientä pysäköintiongelmaa.
Se on niin absurdi arkinen hetki kaiken sen jännityksen keskellä.
Aivan. Tollainen pieni yksityiskohta vaan korostaa sitä, miten epätodellinen koko tilanne on.
Juuri niin.
Mutta se saa pohtimaan, että mikä saa ihmisen lähtemään tällaiselle matkanne alun perinkään. Miksi Alla päättää palata takaisin?
Niin.
Pelkkä koti-ikävä ei voi olla ainoa syy.
Ei se olekaan. Vastaus on paljon karumpi ja käytännöllisempi.
Eli?
Lähteiden mukaan ukrainalaispakolaisille myönnettävät tuet Euroopassa on vähenemässä. Erityisesti Ranskassa se tuki on suunniteltu auttamaan nimenomaan työikäisiä ihmisiä kiinnittymään työmarkkinoille.
Aivan.
Joten eläkeläiselle, niin kuin Allalle, taloudellinen tilanne on käymässä todella vaikeaksi. Paluun taustalla on siis myös ihan selkeä taloudellinen pakko.
Kun bussi viimein lähtee liikkeelle, sen sisällä tunnelma on tosi raskas. Ihan hiljainen. Kaikki on ukrainalaisia ja jokaisella on oma tarinansa. Yksi hetki jää erityisesti mieleen. Asemalla nuori mies hyvästelee vaimoaan ja pientä vauvaa, mutta ei itse nouse bussiin.
Kukaan ei sano mitään, mutta sen hetken painon voi melkein tuntea.
Bussissa kaikki on tavallaan samassa veneessä, mutta jokaisen tarina on erilainen. Matkan aikana tutustutaan myös Zoijaan, entisen näyttelijään.
Okei, hän matkustaa säännöllisesti Ranskaan sairautensa hoitoon. Nämä matkat on hänelle välttämättömiä. Mutta hänellä on täysin selvää, että hänen kotinsa on ja pysyy Ukrainassa. Paluu on itsestäänselvyys.
Se kertoo paljon siitä syvästä siteestä kotimaahan, jota on vaikeaa katkaista. Entä itse matka? Miten tuollainen 40 tunnin reissu edes järjestetään käytännössä?
No, se on oma lukunsa. Matka maksaa 140 euroa ja se maksetaan käteisellä.
Käteisellä?
Joo, suoraan kuljettajalle jossain Saksan maaseudulla keskellä yötä. Tällä tavoin vältetään huijaukset, jossa jotkut feikkitoimistot on keränneet ihmiseltä rahaa etukäteen.
Aivan.
Mutta 77-vuotiaalle Allalle tämä on kuitenkin paljon yksinkertaisempi ja halvempi vaihtoehto kuin joku monimutkainen junamatka usein vaihtoinaan.
Kuulostaa siltä, että matkan aikana oli aikaa myös puhua. Mitä Allasta itsestään paljastui sen 40 tunnin aikana?
No, hänen henkilöhistoriansa on kuin pienoiskuva koko Ukrainan lähihistoriasta.
Miten niin?
Hän on Tšernobylin onnettomuuden uhri ja syö sen takia yhä päivittäin lääkkeitä.
Aivan.
Mutta vielä merkittävämpi on hänen isänsä tarina. Isä oli Neuvostoliiton sankari toisessa maailmansodassa, yksi niistä sotilaista, jotka osallistui Berliinin valtaukseen.
Siis hetkinen, ihan uskomaton kontrasti tähän nykyhetkeen. Miten hän itse sen käsittää?
Ei hän käsitäkään. Hänelle on täysin mahdotonta ymmärtää, miten Venäjä, siis sama maa, jonka rinnalla hänen isänsä taisteli natseja vastaan, voi nyt hyökätä näiden sankareiden lasten ja lastenlasten kimppuun.
Se rikkoo koko maailmankuvan.
Aivan täysin.
Yli vuorokauden matkustamisen jälkeen bussi saapuu vihdoin Puolan ja Ukrainan rajalle ja asettuu jonoon rekkojen sekaan.
Ja tunnelma muuttuu käsin kosketelkavan jännittyneeksi.
Nuori virkapukuinen rajavartija nousee bussiin ja kerää kaikkien passit.
Ja sitten?
Laskeutuu täydellinen hiljaisuus.
Kukaan ei puhu sanaakaan.
Ja tätä kestää puoli tuntia.
Sitten bussin emäntä palaa passinupun kanssa ja alkaa jakaa niitä matkustajille. Ja just sillä hetkellä tapahtuu jotain ihan odottamatonta.
Hetkinen, siis täydestä hiljaisuudesta ja jännityksestä johonkin aivan muuhun.
Juuri niin. Yhtäkkiä koko bussi repeää nauruun. Ihmiset alkaa vitsailla ja iloita.
Uskomatonta.
Se on ensimmäinen kerta 25 tuntiin, kun bussissa kuuluu vapautunutta ääntä. Se hetki paljastaa sen valtavan psykologisen paineen, jonka alla ne on elänyt.
Niin.
Rajan ylittäminen ei ole vaan maantieteellinen siirtymä. Se on siirtymä turvasta takaisin uhan alle. Ja kun se on ohi, se paine purkautuu.
Matka jatkuu läpi yön pimeässä Ukrainassa. Tieton valaisemattomia, jotta ne ei toimisi kohteina iskuille. Ja lähteissä mainitaan yksityiskohta, joka todella pysäytti. Alla ei nuku silmän räpäystäkään koko 40 tunnin matkan aikana. Hän pelkää. Ja samaan aikaan hänen vieressään istuva toimittaja nukahtaa.
Ja tuo on jotenkin niin pysäyttävä ero, eikö? Siinä se näkee, miten täysin eri todellisuudessa paikallinen ja ulkopuolinen elävät sen hetken.
Juuri niin. Toiselle se on väsynyt matka, toiselle se on paluu jatkuvaan pelkoon.
Kyllä.
Ja kun Kiova alkaa lähestyä, todellisuus iskee vasten kasvoja, alla alkaa osoitella ikkunasta sodan jälkiä, maahan kaatuneita mainostauluja, taloja ilman kattoja.
Hän vain toistaa samaa lausetta.
Aivan. Katso, nuo ovat sodan jälkiä.
Se on hänen tapansa kohdata se, mitä kotimaalle on tapahtunut. Ei analyyttisesti, vaan toteavasti. Nimetä se, mitä näkee.
Kiovassa elämällä jätää, mitä on vaikea edes kuvitella. Miten on mahdollista, että arki voi näyttää päivisin lähes normaalilta? Puistoissa leikkii lapsia, kahviloissa istuu nuoria, kun sota on koko ajan läsnä.
Se on osa sitä hämmentävää kahtiajakoa. Päiväsaikaa yritetään elää, mutta illan tulleen jännitys tiivistyy, koska suurin osa iskuista tapahtuu yöllä.
Se on psykologista sodankäyntiä.
Aivan. Viedään ihmisiltä lepo ja turvallisuuden tunne. Mutta ihmiset on sopeutuneet käsittämättömillä tavoilla. Heistä on tullut eräänlaisia sodan äänimaiseman asiantuntijoita.
Siis he tunnistavat aseet niiden äänestä?
Kyllä. He tietävät, miltä lennäkkiisku kuulostaa, kuulemma ihan kuin moottoripyörän pärinä.
Oikeesti.
Ja paradoksaalisesti joskus räjähdys voi olla jopa hyvä uutinen. Se tarkoittaa, että sä oot itse vielä elossa. Ja se saattoi olla oman ilmatornennan onnistunut osuma, joka tuhosi sen uhan.
Ja lähkessä mainittiin myös nämä puhelinsovellukset. Se kuulostaa aivan Skyfiltä, että puhelin näyttää ohjuksen lentoradan.
Juuri niin. Ne varoittavat iskuista ja näyttävät niiden suunnan. Toimittaja kertookin tarinan, kuinka hän ensimmäisen ilmahälytyksen kuullessaan ryntäsi pommisuojaan ja oli siellä ainoa.
Ainoa?
Joo. Myöhemmin naapurit selittivät hänelle rauhallisesti, että sovelluksesta näki, että kyseessä oli ballistinen ohjus, joka oli suunnattu kauas itään. Hälytys soi varmuuden vuoksi koko maassa, mutta paikalliset osaa jo tulkita sen uhan todellisen tason.
Uskomattoma sopeutumista. Mutta on yksi asia, johon sopeutuminen on varmasti paljon vaikeampaa. Jatkuvat sähkökatkot.
Aivan. Ne on keskeinen osa Venäjän strategiaa, jolla pyritään murtamaan siviiliväestön sietokykyä.
Iskut energiainfrastruktuuriin?
Kyllä, erityisesti talven alla. Ja muutaman tunnin katko paljastaa, miten haavoittuvaisia me ollaan. Ilman sähköä ei ole vettä, lämpöä, internettiä tai puhelinyhteyksiä. Se lamannuttaa yhteiskunnan tosi tehokkaasti.
Ja lopulta Kiovassa vietettyiden päivien jälkeen koittaa se hetki. Alla saapuu omaan kotikyläänsä ja asunnolleen, jonka avainta hän on kantanut kaulassaan 3 vuotta.
Ja siellä ne sodanjäljet on pysäyttävän konkreettiset.
Makuhuoneen seinä on korjattu ohjusiskun jäljiltä, mutta uuden ikkunan ympärillä seinä on edelleen kuin revennyt.
Kyllä, mutta se ohjusisku ei ollutkaan se pahin tuho. Asunnossa on laaja vesivahinko. Kelastuneet tapetit roikkuu seiniltä ja lattia murenee jalan alla.
Ja syy tähän tulvaan.
Niin. Se on se, mikä tekee tästä tarinasta niin monimutkaisen.
Kerro, koska tämä ei ollut mikään tavallinen tulva, eikö niin?
Ei ollut. Sen aiheutti tarkoituksella Ukrainan oma armeija. He avasivat läheisen padon sulut ja hukuttivat tarkoituksella laajaa aluetta, mukaan lukien Allan kotikylän.
Pysäyttääkseen venäläisten etenemisen.
Jo, juuri niin. Pysäyttääkseen panssarivaunut matkalla kohti Kiovaa.
Tämä on ehkä koko tarinan pysäyttävin kohta. Koti on siis uhrattu oman maan toimesta pääkaupungin pelastamiseksi.
Miten sen voi edes käsittää?
En tiedä.
Se tekee siitä tuhon kokemuksesta niin paljon monisyisemmän. Ei ole vain yhtä vihollista, joka aiheuttaa tuhoa. On myös oman maan puolustustaistelu, joka vaatii uhrauksia, ja siviilit, kuten Alla, joutuvat maksamaan siitä hinnan.
Miten hän reagoi kaiken tämän keskellä, kun hän näkee omia tavaroitaan vuosien jälkeen?
Se on uskomattoman liikuttavaa. Hän tervehtii esineitä kuin vanhoja ystäviä.
Aivan.
Hän löytää hopeisen sokerikon, jonka sai äidiltään 15-vuotiaana. Hän etsii isänsä kuvia ja löytääkin vanhat korunsa. Siinä hetkessä kiteytyy se, mitä pakeneminen tarkoittaa. Se on yritys koota elämänsä sirpaleista, jotka on jääneet jäljelle.
Ja sitten on vielä se vierailu hautausmaalle.
Kyllä. Allan aviomiehen hauta on ollut 3 vuotta hoitamatta, ja se on vyötärön korkuisen heinän peitossa.
Mm.
Mutta Allan reaktio on tosi pragmaattinen. Hän vain toteaa, voi, minulla riittää täällä töitä.
Niin.
Mutta sitten hänen katseensa kiinnittyy viereisiin hautoihin. Niiden keskellä on uusia, tuoreita hautoja, joissa on puiset ristit ja Ukrainan liput.
Nuoria miehiä.
Niin, taistelussa kaatuneita. Ja ne nähdessään Alla sanoo vain hiljaa, miten kauheaa. Hänen oma, 10 vuoden takainen surunsa asettuu mittasuhteisiin nykyhetken tragedian rinnalla.
Ollaan siis seurattu Allan uskomaton matka Pariisin turvasta takaisin sodan todellisuuteen. Ja nähty, millaista on palata kotiin, joka ei ole enää entisensä, ja miten ihmiset yrittää rakentaa arkea jatkuvan ullan alla.
Viimeinen kuva Allasta, jonka lähteet meille antaa, on läheisen kaupungin pankissa. Hän on siellä aloittamassa byrokraattista taistelua saadakseen elämänsä takaisin raiteilleen.
Avaamassa pankkitiliä, aktivoimassa eläkettään.
Juuri niin. Hän haluaa jäädä, korjata asuntonsa ja hoitaa pientä puutarhaansa, jota hän kutsuu omaksi paratiisikseen.
Mutta tarina ei lopu siihen. Vaikka hän haluaa jäädä, hän tekee jotain todella mielenkiintoista, mikä jättää kaiken auki.
Aivan. Yksi ensimmäisistä asioista hänen listallaan on uusia papereinsa Ranskan suurlähetystössä.
Eli hän pitää oven auki.
Hän pitää tietoisesti auki mahdollisuuden palata takaisin, jos tilanne kotona muuttuu liian vaaralliseksi. Hän ei sulje ovea turvaan.
Ja se jättääkin pohtimaan, että mitä se koti lopulta on, kun elää tällaisessa todellisuudessa.
Juuri niin. Onko se nämä seinät ja tämä puutarha, jota hän kutsuu paratiisikseen ja johon hänellä on syvä yhteys?
Vai onko se koti se turvan mahdollisuus, se pakoreitti, jonka hän pitää varalla Ranskassa?
Ehkä se on molempia.
Ja se onkin se viimeinen ajatus, jonka haluamme jättää sulle pohdittavaksi. Mitä koti todella tarkoittaa, kun se on samanaikaisesti syvän yhteyden ja jatkuvan uhan paikka? Onko se fyysinen tila vai onko se turvan mahdollisuus, jonka pidät aina varalla?